На здраве!
По-добре здрав!
Добре дошли в Зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Ето и темите днес. Мускулната дисморфия и анаболните стероиди.
Български суперхрани, които заместват носници.
И това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
Сгрижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Анаболните стероиди са често дискутирана тема напоследък. Много се изписа и за вредата от тях, но сякаш младите не се трогнаха от примерите и изнесената информация. Това е наистина любопитно, тъй като в много форуми има мнения на употребяващи, които споделят притеснителни странични ефекти. Но тези, които приемат, решават, че това е нещо напълно нормално, дори дребно и незначително, което трябва да изтърпят по пътя на изграждане на така желаното Аполоново тяло. На всичкото отгоре, благодарение на стероидите, това се случва бързо. Вечното човешко изкушение да минем по прекия път с възможно най-малко усилия.
Защо, въпреки информацията и знанието за рисковите, предприемаме деструктивни действия върху себе си? Защо желанието ни да сме перфектни ни тласка към пагубни действия? Защо е тази мания по анаболните стероиди? Какво компенсираме с преследването на перфектна визия и впечатляващ обем? Къде е границата между здравословното и нарцистичното? Не обещаваме, че ще дадем отговор на всички тези въпроси, но е добре поне да поразмислим върху тях.
Все пак като начало да си припомним какво представляват анаболните стероиди. Те са синтетични форми на мъжкия полов хормон тестостерон. За пръв път са синтезирани през 30-те години на 20 век за лечение на хипогонадизъм, състояние при което тестисите не произвеждат достатъчно тестостерон за нормалното развитие на половите органи. Точният термин е анаболно-андрогенни стероиди. Използват се за медицински цели, но някои хора злоупотребяват с тях, приемайки дози в пъти по-високи от терапевтичните, с цел увеличаване на мускулната маса, силата и спортните постижения. Анаболизмът е процес, при който относително сложни молекули се формират в живите клетки от хранителни вещества с относително проста структура. Анаболните процеси включват синтеза на клетъчни компоненти като въглехидрати, белтъчини и мазнини. Анаболните стероиди са забранени за употреба в професионалния спорт, а щом това е така, значи има обективни причини. С други думи, нищо не налага тяхната употреба, освен ако те не са предписани с медицинска цел. Какво количество натрупване води до качествено изменение?
В последните години се говори за един феномен, наречен бигорексия или мускулна дисморфия. Зад това понятие стои нездравият стремеж на човека да бъде перфектен, а в конкретния случай е свързано с манията за мускулисто и релефно тяло. В своята същност това заболяване спада към групата на състоянията на нарушено хранение. Мускулната дисморфия е психично разстройство, което може да се разглежда като патологичен адонис комплекс. Мъжете, страдащи от това заболяване, изпитват непрестанна неудовлетвореност от визията си и непрестанно се стремят да я развиват. Виждат себе си като слаби, дребни и недостатъчно мускулести. Колкото и усърдно да тренират и колкото и добре да изглеждат, винаги остават недоволни от мускултурата си, по подобие на аноректиците, които никога не мислят, че са достатъчно слаби. Стремуват се и дори мразят телата си.
Перфекционизмът, насочен към тялото, е компенсаторен механизъм спрямо ниската оценка, която личността си поставя. По този начин, поправяйки мними дефекти по тялото си, човек несъзнателно се опитва да коригира психологически проблеми в себевъзприемането си. В Това обаче е един порочен кръг от непрестанни корекции, вечен стремеж и преследване на невъзможния перфектен образ. Фиксирайки се единствено в тялото, сякаш омаловажаваме себе си като личности. Сякаш заявяваме на света, че няма какво друго да предложим.
Бигорексиците са изключително склонни към употреба на анаболни стероиди, именно поради непрестаното си желание да трупат обеми форми. Стремежът към все по-големи и по-големи постижения често кара употребяващия да увеличава неразумно дозите и да експериментира с различни програми и субстанции. Качеството на въпросните вещества също често е подозрително, а това носи допълнителни рискове. В такива случаи дори можем да говорим за възможност за развиване на зависимост към въпросните вещества, тъй като те стават неизменна част от инструментите за обслужване на невропатичната идея.
Като всяко друго психично разстройство и бигорексията подлежи на лечение, трудното обаче е осъзнаването и признаването на проблема, както при зависимостите. Така че именно това, да признаеш, че има проблем, е първата и най-важна стъпка, която трябва да бъде направена. А консултацията с психолог и диетолог е следващата. Уважаеми приятели, след малко продължаваме с нещо много интересно и полезно за всички нас, които сме луднали по новите супер храни. Сещаме се веднага за годжи бери, акай бери, спирулина, някои са по-неизвестни като едамаме, обаче има български версии не по-малко лоши от тях. Така че не сменяйте честотата и останете с нас, за да разберете кои са българските суперхрани. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, това е По-добре здрав. Вие сте в компанията на Божидар и Ради. Нашата програма продължава с българските суперхрани, които заместват вносните.
Специалисти твърдят, че местната храна е най-полезна за нашето тяло, защото точно тя съдържа онези елементи, от които се нуждае местното население. А кои са те, зависи от климата, географския релеф, състава на почвата, водата и така нататък.
Затова мнозина избират да консумират храни, характерни за нашите ширини, не само за да насърчават българското производство, ами защото смятат, че към тях са по-приспособени. Затова организмът усвоява полезните им вещества по-лесно, отколкото тези във вносните продукти, които идват от другия край на света.
Ути Бачваров, например, от онези хора, които предпочитат да не прекаляват с киноата, годжи берито и така нататък, защото в дългогодишен план те не са доказали своята сходност с нашия генетичен код. Още повече има много български храни, които могат успешно да заместят всеки един от модерните суперпродукти. Просото, например, е новата киноа, а шипката има повече витамин С от годжи берито. Нарът е мощен антиоксидант.
Те, разбира се, тези храни не виреят само в България, някои се срещат в цяла Европа, дори и Азия. Важното обаче е, че са познати на нашия народ от векове и са култивирани на българска земя. Нека сега да видим кои са те.
Шипка вместо годжи бери. Годжи берито удължава живота, скъпо е, а качествено трудно се намира. Само в специализираните биомагазини. Да, ама не. Това е заблуда, защото годжи бери расте свободно в природата и в някои райони на България. Няма как да не сте го виждали. Храсти с малки червени плочета, край пътя или в гората. Това е то, годжи бери. Но у нас по-често му казваме мерджан. Много прилича на шипката. Оказва се, не само външно.
Да, годжи берито може и да съдържа повече фибри, калий и омега-3, но шипката безспорно го удря в земята по количество на витамин С. С 20 мг на 100 грама плод, годжи берито безспорно губи битката с шипката и нейните 200 мг на 100 грама. В плодовете на шипката се съдържат и почти всички останали витамини – П, Е, Ф, К, както и каротин. Затова растението помага при много различни състояния – анемия, маточни кръвотечения, камъни в пикошните пътища, атеросклероза, лекува различни инфекции, скарлатина, пневмония и така нататък. И така, безспорно превъзхожда годжи берито. Плодовете й се ядат предимно сушени, от тях се приготвя чай, а маслото от чипка подмладява кожата и изглажда бръчките.
Нар вместо акайбери. Малки лидави плодчета, подобни на боровинки, но с големината на дребни череши, така изглежда акайберито, което често се използва за украса на десерти по някои изискани ресторанти. Продава се скъпо и в онлайн магазините за суперхрани. Расте в Бразилия, но успешно може да се замени с друг мощен антиоксидан, който обаче вирее без проблеми в България – нарът.
Диетолози и лекари казват, че редовният прием на прясно изцеден сок от нар може да спре развитието на атеросклерозата, защото 30 мл сок от нар съдържа 3 пъти повече антиоксиданти от същото количество червено вино. Не случайно нарът е част от арабската, тибетската и, разбира се, българската народна медицина. Едно време го използвали при лечение на треска, туберкулоза, кашлица, скорбут, бъбречна криза и така нататък, заради противовъзпалителното, антисептично, диуретично и обезболяващо действие. И ако всичко това не ви стига, учени казват и още, че една чаша сок от нар се равнява на едно хапче виагра.
Бакла вместо едамаме. Повечето хора наричат едамаме самото зърно, но това всъщност е именно ястие, което се приготвя от него. Малките зелени бобчета, които напоследък често намираме в модерните салати, са семената на сорт японска соя. Шушулките обаче, които приличат на тези на граха, са груби и не се ядат. Освен хрупкави и вкусни, зелените бобчета на японската соя са богати на фибри и се препоръчат при диети и проблеми с щитовидната жлеза.
За същото помага и баклата. Освен това, при нея се ядат и семената и шушулките. Баклата съдържа много белтъчни, което я прави и добър заместител на месото. Има също така много витамини, минерали, целулоза, все съставки, които има и в едамамето. Освен това, тя има и допълнителен ефект. Зарежда тялото с енергия и дори се препоръчва като заместител на кафето. Заради тонизиращото й действие не се препоръчва консумацията на бакла след 17 часа, особено при хора с проблемен сън.
Тученица, куприва и левурда вместо спиролина. В България мнозина смятат тученицата за плевел. Плевел, ама колко да е плевел, след като съдържа 3 пъти повече омега-3 мастни киселини от рибата и 7-8 пъти повече витамин С от цитрусите.
Тученицата помага за подобряване на зрението, цери диабет, предпазва от инфаркти, от рак и затова в много страни е култивиране и се продава по-скъпо и от гроздето. Има я почти във всеки селски двор, расте непрекъснато, разпространява се сама, затова често става храна на кокошките. Няма лошо, нали после ядем яйцата, но е добре да се знае, че тученицата е пълноценна храна и за хората. Има безброй рецепти, в които се използва вместо лапът и спанак. Но най-полезна е сурова, на салата, подправена на вкус. А като споменахме лапада, той също е една от българските суперхрани. Лечители го наричат протеиновият крал, защото може да замести месото в менюто.
Изследване на български учени през 1948 година установява, че сокът от леворда има силно антимикробно действие. Освен това, той сваля холестерола, разширява кръвоносните съдове, предпазва от сърдечно-съдови заболявания. Левурдът е така наречения див чесън или мечелук. Отлична добавка към всяко ястие с пролетни зелени, киселец, куприва, лапът, че и тученица. Листата е съдосуш като тези на момената сълза, но е много важно да не се объркат с нея, защото тези на красивото цвете са отровни.
Купривата също е мощно средство за предпазване от заболявания. Съдържа десетки полезни хранителни вещества и витамини, затова масово присъства в рецептите на народната медицина като цяло.
Всяко едно от трите растения може да се перенче с водораслото спиролина. Тя съдържа калий, желязо, магнезий, цинк, манган, все елементи, които има в тях. Освен това, спиролината на прах има изключително неприятен вкус, а с една копривена чорба или салат от сочна тученица може да си доставите истинско гастрономическо удоволствие.
Скъпи приятели, ще поговорим за още някои от заместителите на скъпите чужди суперхрани. Това, което в България го има и може да замести успешно всички тези суперхрани, но след малко, така че останете с нас. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Здравейте отново, това е По-добре здрав, вие сте с Божидар и Ради. Говорим за българските суперхрани, които заместват вносните. Казахме вече за доста от тях. Споменахме и просото, че то наистина има подобни качества на киноата, освен че е 5 пъти по-евтино. То съдържа почти същото количество фибри и бълтъчни, колкото има и в киноата, само че тя расте предимно в Андите, а просото се среща масово по нашите ширини.
Въпреки че за родината на просото се счита Индия, то е успешно култивирано и в много други райони на света, включително и в България, от поне 1000 години.
Зранцата на просото съдържат повече силиции от всички житни култури, но трябва да се ядат белени, защото така полезните вещества се усвояват по-лесно от организма.
Всичко това прави просото не само идеална храна за птички, ами и за хора. Не случайно той е важна част от личната диета на Анджелина Джоли. Дори тя го предпочита пред киноата.
Продължаваме с нещо друго. Петмес от грозди и черници вместо кленов сироп. Петмес може да се направи от други плодове, богати на захар, но този от грозде е най-полезен и най-сладък. Затова отлично замества вносния предимно канадски кленов сироп. В гроздето се съдържат много органични киселини – ябълчна, винена, лимонена, янтарна, фосфорна, които стимулират обмяната на веществата в организма. Затова гроздето и петмезът се препоръчват при запек, при липса на апетит, при чернодробни и жлъчни възпаления. Препоръчва се и при високо кръвно, подагра, атеросклероза и след инфаркт.
Петмес се прави и от черници, и от грозде, сини сливи и други плодове, богати на захар. Петмезът представлява изварен до сгъстяване гъст и тъмен сироп. Прави се и от захарно цвекло. Тогава се нарича меласа и може да замести захарта. Но по-здравословни са петмезите от грозди, сини сливи, рожкови или черници. Последният вид се препоръчва от доктор Георги Гайдурков. Според китайските легенди, черниците се ключат към дълголетието. Лекували всичко от зъбобол през диабет до бъбречна недостатъчност. Може да върнат зрението на слепец. В България черницата се среща масово, предимно саморасли дървета по край реки, край шосето или по горите на по-ниска надморска височина.
Следваща супер храна, която се среща в България, това са рожковите. Те успешно могат да заместят стевията. Стевията също се отглежда култивирана на места в България, но рожковите се срещат по-често. Сушените шушулки на дървото са се стривали за подсладител много преди да се появят захарната тръстика и цвеклото. Освен качествата му на здравословен кулинарен продукт, древните цивилизации са открили и свойството на рожкова да лекува. Още в Египет са смесвали шушулки на рожков с овесена каша, мед и восък срещу диария, а през първи век Дискоридис пише, че рожкова действа добре за облегчаване на болки в стомаха и проблеми с храносмилането. Днес е известно също, че растението помага при гадене, повръщане и стомашно разстройство.
За стевията също се изписаха много суперлативи през последните години. Билката наистина съдържа куп полезни вещества, но напоследък се появиха теории, че може да има токсично и канцерогенно действие. Затова стевията е забранена за използване в някои държави.
Челен прашец вместо корен от мака. перуанският дженшен или коренът от мака, който се продава на прах, е една от най-модерните хранителни добавки в биомагазините днес. Казва, че така повишава физическата издръжливост, че може да замести дори вредните анаболни стероиди. Полезен е за всички органи, лекува хроничната умора, дори хормоналния дисбаланс, защото е богат на калий, калций, йод, магнезий.
А пчелният прашец съдържа тези абсолютно всички останали полезни за организма химични елементи, витамини и минерали. Затова той безспорно превъзхожда маката по полезно действие. В него има повече аминокиселини, отколкото в сиренето и яйцата, повече протеини, отколкото в месото.
Пчелният прашец също не е евтин, защото на пчелата й трябва около месец целодневна работа, за да събере количество за една чайна лъжичка. Такава е препоръчителната дневна доза за прием при възрастен човек. И маката и прашецът може да се добавят към здравословни шейкове или да се приемат всекидневно с сутрешната закуска. Скъпи приятели, това беше много полезна информация, от която може да се възползвате и да добавите повече български суперхрани във вашата диета за здраве и дълголетие. А ние ще продължим само след кратко прекъсване и ще завършим всъщност нашата програма с една по-духовна страна на нещата, защото именно духовното здраве може би е най-пренебрегвано, а ние искаме да му отделим внимание.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Съвпадение и провидение. Има неща, които просто се случват сред рутината на всекидневния живот. Дали тези събития са случайни съвпадения или божествено провидение? Един приятел разказва: ако търсиш Бог само в сензационното и ефектното, често ще пропуснеш свръхестественото. Сред очевидно обикновеното би трябвало да има моменти, когато сякаш нещо отваря очите ти и ти позволява да почувстваш дискретните доказателства на учудващото, необикновеното и свръхестественото, целенасочено втъкане във всекидневието на твоя живот. Очакването Бог да присъства в обикновените събития е предпоставката, която ни дава възможност да опитаме Неговата любяща компания и грижа.
Ето един пример, описан в Библията. Животът на Илия в един момент беше извън контрол. Споменът за победата, която бе удържал над 450 лъжливи пророци на връх Кармил, бавно избледня. Илия чувства ужаса на страха. Злонамерената мощна царица Езавел се беше заклела да прекрати намесата на пророка веднъж завинаги в обществените дела и религиозния живот. Смелият някога пророк сега се бе оплашил, бягайки от Езавел, докато се беше изтощил напълно физически, емоционално и духовно. Страхът му беше реален, неговото обезсърчение съкрушително. Емоциите му бяха наистина извън контрол. Той не можеше да се справи със своето отчаяние и тогава Бог му се яви. Той не беше отсъствал до този момент. Напротив, беше там през цялото време.
И каза му Бог: излез и застани на планината пред лицето Господне, и ето Господ ще мине. Имаше голям и силен вятър, но Господ не беше във вятъра. След вятъра последва земетръс, но Господ не беше в земетресението. Последва силен огън, но Господ не беше в огъня. Не винаги Бог е в сензационното и зрелищното. Или се чувстваше емоционално изтощен и физически раним, както всеки друг човек. А подир огъня дойде тих и тънък гласец. 3 Царе 19:11-13. Този тих и тънък глас беше дискретното свидетелство на Бог, присъстващ и славен в действие, независимо от всичко, което Илия чувстваше и от което се страхуваше.
Скъпи приятели, има свръхестествени моменти, вплетени в тъканта на всекидневния живот. Така че нека търсим Бога и внимателно да слушаме Неговия глас. Да стоим с тихо сърце пред Бога и с отворени очи за Неговите дискретни чудеса. Така може би ще открием по-голяма дълбочина на Божията любов, на Неговата благодат и милост във всекидневието на живота. Това беше всичко за днес. В По-добре здрав слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота. А може да намерите още духовна и здравословна храна на нашите сайтове, чийто архив е на безплатен достъп за вас в интернет. А сайтовете ни са awr.org
и awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!